Hauteskundea, kutxa, administrazio publikoa eta karpa. Nafarroko berriak ditugu hoiek Mikel Bujanda Euskal Herri Irratiko zuzendariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Mikel.
Egunon, Ibiletik.
Azteko, hauteskundeak, gaur azken eguna, kanpainaren eguna, ze berri?
Hoixe da, azken eguna beraz, ia guztia esana dago, edo pentsatzen dugu, beti azken unegarte, hortxe batzuk eta besteak, euren mezuak zabaltzen, euren argudioak, persuasiboak, eta hoxe, bihar ja isilaldia eta etzi botuen bilketa eta gero maiatzeko hauteskundeen emaitzak. Hemen Nafarroan zer nahi zuen esatea, bueno, pues soseguz joan dela kanpaina, eta hoi nobedadea handia da, azken urteotan izan ditugunen ondotik, eta baten batek esan digu, ia Europa ematen duela honek, eta bakutsak berea, eta zenbaitetan ikamika dialektiko batzu, baina nork berea azalduz joan da kanpaina. Bueno, hemen jokuan dagoena, noski, UPN-ek agintean jarraitu, bai ala ez, joan da Barzinak kanpaina diseinuko egindu, Adralarko San Miguelen hasi zuen, gaur Leiren amaituko du, eta hor tartean ba, bere mezua zabaltzen, zenbaitetan provokaziora ere jotzen asmatu du, eta hortaz ikusi egin beharko. Zenbat kenduko dio Partido Popularrak, hori izan litzeke galdera, ez? 22 parlamentario izan ditu, joan den lege egintzaldian UPN-ek, 20-tik 4, 4ren bat kenduko ote dio Partido Popularrak. Zatiketak kalte eginen die, hori galderetako bat. Alderdi Sozialista bestaldetik eutsiko ote dion dauzkan 12 parlamentarien kopuru horri, ezkerra izkierda izanen ote da hortaz zerbait arramazkatzeko gauza. Ez du ematen, 3 gehienez ezkerra izkierdak izan ditzakenak, eta gero bestetik, ba, Nafarroa Bai eta hor parean bildu. Nafarroa Bairen kanpaina, puska hundi batean, Patxi Zabaleta eta Uxue Barkosen nortasunean oinarritua eta gero iraganden lege gintzaldian egindako lanaz eta irabazitako izenaz, diote 12 parlamentarion kopuru horri heldu einen diotela legia, ez dituztela parlamentariok bildurekin lehiatuko. Eta bilduk hortaz zenbat izan ditzakeen, inkestak 4 edo 6 ere eman izan dizkiote. Bueno, hortxe beraz, pareka joan liteke hor jakin gaia edo jakin mina. UPN-ek eta PP-ek, Alderdi Sozialistak eta Ezkerrak, Nafarroa Baik eta bilduk izan ditzaketenak. Eta gero, Iruñekoari doakionez, ia Uxue Barkosen erakargarritasuna izan ote liteken nahikoa, UPN-eren kandidatuaren ainakoa lortzeko. UPN-eren kandidatua Enrique Maia, hola izen handirik gabekoa, teknikoa, eta hortxe posibilitate bat ikusten dute, hala izan ezkero, Uxue Barkos, UPN-ek izan edo lor ditzaken botuen kopuru eritxi ezkero, alkate postua izateko posibilitate izan dezake. Galdea da nagusietako bat noski delarik Alderdi Sozialistak noren alde jokatuko duen, duela 4 urte egin zuen bezala UPN-ren alde ginen ote duen. Horixe, kanpainan zehar sozialisten gandik eskatu dena edo sozialistei planteatu zaien galdera, norekin egin behar duten paktua, bena haiek nahiago izan dute isilik gelditu.
Jarraitzeko, Nafarroako kutxa dugu, likidazioa?
Bueno, pues, bai, izan liteke, aukeretako bat haiek hitz politagoak erabiltzen dituzte, traspaso, transformazioa eta gisakoa, baina hitz goxoak dira hoiek, hitz bigunak, eufemismo tankera dutenak. Eren egun bildu zen Nafarroko kutxaren kontseilu nagusia, eta esan liteke beste modu batez, aurrerantzian ez Nafar, ez da aurrezki kutxare, banku bat izanen da, eta arrotza. Izan ere hor Nafarroko kutxak bere aktibo guztiak, bere plantilla guztia, banka zibikoan hor urtuta utzi ditu dagoeneko, horri onarpena eman zioten hor bildu ziren kontsilarietatik ia guztiek bik bakarrik egin zuten aurka. Beraz, bueno, horre Nafarroa ofizialak ala egitea erabaki du. Aurrerantzean Sevillan erabakiko dira. Kapital pribatua onartuko dute, bursara aterako da. Hoi ez da aurrezki kutxa eta are gutxiago Nafarrokoa. Ala egite erabaki dute, eskaeria egin zen, gainera begira, kanpaina izanik ere elkarrekin agertu ziren hor. Aralarte Euskalkartasuna, Euskalderdi Jeltzalea eta Ezkerabertzalea ere, ela eta lab eta beste zenbait sindikatu eskatuz, erabaki hori etzedila orain hartu, usteko, berando gorako, egiteko partizipazio prozesu bat, udalak mintza daitezela, mintza daitezela parlamentua, aztertu ditzatela Nafarroko kutxarako beste posibilitate batzuk, hurbileko herrialdetan daudenei begira jartzeko. Nahiago izan dute, erabakia egina utzi, dagoeneko Nafarroko kutxak izena, izanen du, ez ordea, ez izaera, ez da nortasunik ere.
Bestalde, Nafarroko administrazio publikoko hauteskundetan lab sindikatua garaie.
Nafarroko funtzio publikoan ia 30.000 dira. Ez da iristen gutxirengatik hor batera eta bestera ari diren enplegatu publikoak. Bada, zerbait, 28.000 inguru, osasun bidean, irakaskuntzan, orko pururik handienak, gehitu foruzainak, eta suhiltzaileak, eta bulegariak, beraz, bueno, hoietan herenegun egintzen hauteskunde sindikala. Ta lab sindikatu izan da horre indartsuen agertu dena, botu gehienak eta ordezkari gehienak labek lortu ditu. 48 delegatu guzira, bigarren indargisa Komisiones Obreras agertzen da, 11 ordezkari gutxiago labek baino, eta hirugarren indarra ela sindikatua. Eta UGT aldiz agertzen da 4. indarra. Gorantza, duela 4 urteko emaitzekin alderatuz Euskal Sindikalgintzak, bereziki labek, berantza aldiz batez ere UGTek. Sindikalgintza molde bat, izan da hor garaile atera dena UGTetik autokritika egin beharra badela, badutela ere onartu dute boteretik hurbilea hurbilegi, dabilen sindikal gintza zigortu dute beraz Nafarroko enplegatu publikoek.
Bukatzeko, Mikel, azte buruan Donibane osoan aekaren karpa.
Bai, hori xe, izan litzake, izan ere ikusi dugu, hilaren azkenerako, euskararen egunak andamen da mugimendu handia iragartzen da, baina oaingo honetan gutxixeago, betire entretenimendua nahi izan ezkero, alde batetik Iruñeko aldezarrean, hor zenbait ospakizun eta festa talakoak izan dira, eta gero bereziki hemen Iruñeko Donibane auzonetan, auzonetako aekaren euskaltegiak, irrintzi euskaltegiak, bere karpa antolatu eta ehun guziko guztetik arratxerainoko festa antolatu du. Hori eta gero ba, kirol kontuak interesak egitzeko, osasunako oraino ezpaitu, ziurtatua lehen mailan jarraituko duenik, puntu baten beharra daukat, hemen aste guzia giroa berotzen ari dira, eta mukuru beteko dela, Sadar Errekaren ertzeko futbol zelaia, eta hortaz eta gero bestetik ere, kirol kontu ez ari garen ez, Mikel Idoate pilotari txantrarak bihar, xalaren aurka, ja finale erditan sartu apaitako, eta horrek ere jarriko digu, entretenimendua.
Mikel Lujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria, mila esker eta ondo pasaste burua.
Bai, nahi, laizte
Agur.